خۆشەویستانم بەخێر بێنەوە بۆ ئەم مێزگردە تایبەتە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. شەوی ڕابردوو پاش ئەوەی بۆ جەژن بەسەربردن لەگەڵ باوانی دادەگەڕێتەوە زێدی خۆی لە شاری دوهۆک، ڕۆژنامەنووس و بێژەری کرمانجزاری کەناڵی پەیام ئەیهان سەعید لە ناوبازاری شاری دوهۆکدا دەکەوێتە بەر پەلاماری چەند کەسێک و بەهۆی خراپی ڕەوشی تەندروستییەوە لە نەخۆشخانە دەهێڵرێتەوە. کێ بوون ئەوانەی ئەم هێرشەیان کردە سەر ئەیهان؟ سەرۆکی لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عراق لە ڕاگەیاندنێکی نووسراودا دەڵێت کەسانێک لە نێو بازاردا لە شەوی جەژندا بەو جورئەتەوە بتوانن پەلاماری ڕۆژنامەنووسێک بدەن و ڕەوانەی نەخۆشخانەی بکەن بۆ دەستگا ئەمنی و حکومیەکانی ئەو شارە جێی هەڵوێستە لەسەرکردنە. لە هەرێمی کوردستانی عراق ساڵانە چەندان پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەوانان دەکرێت و ئەمەش بۆ تەمایی نیگەرانی نەکەر ڕێکخراوە ناوخۆییەکانی هەرێم، بەڵکو ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکانی داکۆچی لە مافەکانی مرۆڤ و ئازادیەکانی تاکە کەس دەکەن. ئازیزانم، لەم مێزگردەدا میوانداری دوو ڕۆژنامەوان دەکەین، فاروق عەلی ئەحمەد بەرپرسی کەناڵی پەیام و هەروەها ڕۆژنامەوان خدر دوملی لە شاری دوهۆک. کاک فاروق، کاک خدر، زۆر سپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. کاک فاروق، با لەلای جەنابتەوە دەست پێ بکەین، ئەوەی کە بەرامبەر بە ڕۆژنامەوان و بێژەری کەناڵی پەیام ئەیهان سەعید ڕوویدا، بەڕای ئێوە ڕووداوێکە دەچێتە خانەی سیاسیەوە، دەچێتە خانەی زەوتکردنی ئازادیەکانی تاکە کەسەوە، یا چۆنی لێک دەدەنەوە؟
بەڵێ، سەرەتا سپاس بۆ ڕادێ بەڕێزەکە جەنابتان بۆ ڕەساندنی ئەم دەرفەتە. جەژنی ڕەمەزان لە تەواوی بیسەرانی ڕادیۆکەتان و لە جەنابتان و لە ڕێزکا خدر پیرۆز دەکەم. دیارە بەداخەوە هاوکاری ڕۆژنامەنووسمان، ئێمە ڕۆژی عەرەفە بوو، داوای مۆڵەتی کرد کە بگەڕێتەوە بۆ شاری دوهۆک. وەکو لە ئەخیر نووسینی خۆیان لە ئەخیر کۆمیتی خۆیان نووسیوێتی دەڵێ لە شاری ڕۆشنبیری، لە پایتەختی ڕۆشنبیریەوە دەگەڕێمەوە بۆ پایتەختی دڵی من، واتە دوهۆک. بەڵام بۆ بەسەربردنی جەژنی ڕەمەزان لەگەڵ ماڵە باوانی، بەڵام بەداخەوە بەو شێوازە لە پایتەختی دڵی کاک ئەیهانە بەو شێوازە تەعاملی لەگەڵا کرا. ڕووداوەکە بۆ ئێمە جێگەی نیگەرانیەوە، جێگەی تەئەسوفەوە. وەکو لە بەیاننامەکەی خۆمانە وەکو کەناڵی ئاسمانی پەیام دەرمان بڕیوە، داوامان لە دەستگا بەرپرسەکان و دەستگا فەرمیەکانی حکوومەتی هەرێمە لە شاری دوهۆک و لە پارێزگای دوهۆک کە هەولی جددی بدەن بۆ دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەو کارە قێزەونە. لە ڕاستی ئەم کارە دەچێتە چوارچێوەی کاری سیاسیەوە. ئەم بەڕێزەی ئێمە ڕۆژنامە نووسیەکە و لە دەستگایەکی فەرمی کە مۆڵەتی یاسایی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هەیە، بێژەری هەواڵ بووە، دەچێتە چوارچێوەی ئازادی ڕادەربڕینەوە، دەکرێ ئەوەش پێناسە بکرێت. بەڵام ئێمە لە بەرنامانەی پێنە پێش ڕووداوەکان تاکونەی لێکۆڵینەوەکان بە شێوەیەکی جددی و دەست بە کاری خۆیان دەکەین. ئێمە هەموو چاوەڕوانیەکمان هەیە، بە تایبەتی لە دوهۆکە بە سراحەت دێڵێم و بەبێ پێشوقەنا. ئەگەر لە هەولێرە لە سیستانیە گومان بۆ هەر دەست ویلایانێکی کە ببرێ لە شوێنێکی وەکو دوهۆکە کە تەنها پارتی دیموکراتی کوردستان دەسەڵاتداری تەواوی هەیە بەسەر تەواوی دام و دەرزیاکان ئەو شارە، و ئەوان ڕایان گەیاندبوو کە بە شێوەیەکی زۆر تۆخمە و باش توانیویتیان پلانی ئاسایش و هێمنی جەماوەت لە دوهۆکا دابڕێژن، نەدەبوو ئەم ڕووداوە ڕوودا.
بەڵێ، کاک خدر، دێمە لای جەنابێت، ئەلبەتە زۆر لایەن و زۆرێک لە ڕۆژنامەوانان بەتایبەتی سەر لە ئێواری ئەم ڕۆژکە لە ناوشاری دوهۆکدا ژمارەی ڕۆژنامەوان خۆپیشاندانێکی ناڕەزایی دەربڕینیان کردووە، داوای لێکۆڵینەوەی دەستبەجێیی دەکەن، داوای ئەوە دەکەن زوو بە زوو ئەوانەی ئەم کارەیان کردووە ئاشکرا بکرێن. بەڕای جەنابت دەکرێ یان نا؟
زۆر سپاس. ئەکید لێکۆڵینەوە دەکرێت، و ئەکید بەدوادا چۆن لەلای لیژنە تایبەتەکان و لەلای لیژنەی داکوکی لە مافی ڕۆژنامەنووسان لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسان وەکو منزانی بەدوادا چۆن دەیکەن. ئەمە جاری یەکەمینە لە هەرێمی کوردستان و لەم دۆڤەرە ڕۆژنامەنووس تۆشی هەرەشە دەبن و سوکای کردن و لێدان و ئەم جۆرە، یعنی پێ بڵێن لێدەڕووی لەسەر ژیانیان، کە ئەمە بەشێکە لە پرۆسەی پێپەربوون بۆ بەرو دیموکراسی دووبەر بۆ بەدەستهێنانی درستی ئازادی ڕادەربرین. ئەکید ئەمانە بەی قوربانی و بەی ماندیبوون ناڕوودەدات، بەدەست نایەت. لەبەرەوە من تەسەور ئەکەم تا لێ دەڵێن لێکۆڵینەوە نەکرێت و ئەو نەتایجە نه خلق آگاهی نه بتو رای نگرین اما نه زنن که کشکل برچیه چون که هر روز نامه نوشته هر شنید توشی کاری که وکوام به تجیگای شرمزاری و رسوا کردن لحمولای که وابه تایبت لحرینی کردستان و لدهوک و تایبت زیادتر که یکم جارا روز نامه نوست توشی شی او هاده بید من تصوره کم چون که ام پیشوی جشن و وانا توزک ام لیکورینو گیرو به تو نتایج کانیش زو نینه برچاو من بلام دبوا ایما هر چیز برو یاسا بچنو لداد او بریاری دادگاو او لیکورینوی لدادگاو دیاره بد پابندن دوانا
بله بلام کاک خدر چند متمانه هیه که اولی کولی نوانه با راستی چی دروز دا برون برونی و اشکرایی بکرین خلچی لی آگادر بکرین و خود دزانی او پیشل کاریانی که برانبر با روشنموانان دکریه تنانت چندان داوی یاساییج لناو دادگاه کنده هیه بلام اتوانم بلم زوربه هر زوریان یگلایی نبونه توا
واو اوی من آگادر لدهوک چند جاری پیشتریش روشنموانوشان روشی نبرددگاه و لیکولینه لگل کراوه و دادگاهش با دانشنو ایمه و روژامانوز آگه دار بوینه نمونه زور من حیر لسالانی رابردو بلان بم شوی که روژامانوز اکتوشی هرشو لیدان بید او یکم جاره من برواده کم لیکولینه و چند للای اصایه و چند للای مافتروران داگو کی لسر بکرید اکید که دلید یکی شفافیت و اوانه مرجه که بلا من تصوره کم او مرجه شی دمینید با شوازی چون یدی معامله کردن لگل کیسه که و چون دفاع کردن لمحکمه
کاک فاروق جنابی شد همان استی متمانته او متمانهی که کاک خدر باسیه که
جاره اگر یه مسیری تواوی او کیسانه بخیم که کیسی کشتون و تیرور کردون و رفتون روشنامه نوسان بون دبی یعنی بدبین بین دبی بگومان بین لوی نتیجه ایشی راست و دروز بیت ندازه لیستاو من سرطا دبی سباسی خواب کم که ایهان نکوش راو باشی و لیگر راون که زندو بیت چون که دبینی روزنامه سب و فرن راو لید راو کوش راو اویشی که لیستان اویه که دوائی لی کولینو دوسیه که با دروز بکری که با ایمز یکی سر سنو بیت با من لیره و دیلیم دعوه دکن وکو باسم کرد وکو که خدر باسی کرد دامو دزگاه فرمیکانی حکومت هریم لدوه دزگاه اصایش پولیس جنابی پارزگار سندیکای روزنامه نوسان دسته ماسی روک تواویان چاو دیر من بسر ویچ لسر شوازی لکولینو کن دوزی نوی انجام درانی امکار قیزونه چون که براسیه او دوسیه که او دوسیه یعنی که پیوز بون به تیرور و کشنی روزنامه نوسانه و تا ایسا هیچی لیجنه لکولی نوکه که انجامی که برجستهی و دلخوشکری نداو بدسته و یعن مرین راون یعن براره دا براون تمنا دکن دوسیه که یعن نتیجه که باش بداسه دست تواوی هاولاتیانی حریمی کردستان بو اوی سی قومت معنی یعن با دزگاه فرمیکانی حکومتی حریم بودی بوی سی قومت معنی یعن با دزگاه کانو لیج نراسی راوکان هبه من گمانم وده ترسیم لراسی ها چون که اوی رابردو اومان که دلین تمنا دکم ام دوسی که اگه هانه بشیوی که راس دروس ببری چون که من لیرو رای دگینم ای هان که اوی با اخلاق و با روشت و سپیک بوه لما اوی شو روش یکا که نزیکی سیم انگدبه نگراوات دوهوک نها با بسر بردنی جشن چطور دوهوک ناکره لیسا یعنی شده که خوانه خواسته ناسایی با درست بکره ان پیاوه جیگه لکتابی زنکو که لسنیمانی ها دخونه روشنامه نوست یکا هیچی که
کاک خدر جناب اونده چاودری روش روشناموانان ده که لحرمی کردستانی عراق ده چند ده گشبینی باوی که روشناموانان ازادیه چی تواویان هی که بتوانن کارکانیان بباشی جب جب کن روبروی تگرناب نوا چند ده توانن ازادانه رای خویان در ببرن حزده کم با کورتی پیم بلی هم لسر استی هرمی کردستانی عراق و هم لسر استی پارزگای دوها چیش
من به هر گیز دلم که چند روزنامه نوز بگیری با یاسا و اتیک و روشتی روزنامه نوزی درستی جه بجی بکرد چند خوی پارز تو دوره بکرد هر شو سوکایی دیکتون و لیدان هر دم دلم دبید زور راهنان بن فیر بن که چون معامله لگل بابت و آوانه بکرد بلام راستا هر روزنامه نوز توشی سوکایی تو هر شو لیدان بر جگه شرمزاری و آوائی ایهانش و بلام اوای پیش وقت منا زنه که کیچکه آیا گریدای یا سپاسته و خوب بکاری روزامانوسی هیا یا کسی که دیگه یا اوهایشی من نفتانم تا ایستایش هیچ بخیاره که تاثری امانی نه برام دا عراق و نهاری میزدستان ایستا هنری سکرهتی کردن و رخنه کراوه و رخنه بسنور و تشکیر و اوانا لای روزامانوسان بویت مودل لبراو همون روز توشی هرشو لیدان و قطب رینه کرد.
که خدر چشکک ده به پیوانه با کاری روزنامه‌وانی لکه تک ده حتی است ام پیواندیانه به شیوهی که بابتیانه رگ نخراون لرمی کردستانی عراق ده یاسا اگدر چوک نوی انه یاسا روزنامه‌وانی لحرم بلام لهیچ دادگاه اگده کاری پی نکره پیواندی نوان روزنامه‌وانان و سندیکای روزنامه‌وانی حرم پیواندی چی بابتیانه نیه پیواندی چی دروست نیه لسر بنچینه متمانه مسئله دستیوردانی حزبکان لناو ده صلات جیاوازکان و چمککانی تری کومالگاش ده اما نه همو گمان درسته کن
گمانه کلوه که روزنامه نوسان و دستگاه گندن زور وردی و شیاری کارمندانی خوی نکن لسر یاسا و پیگیری به احتاواتی که لبروه دبیت همو کس بتمرش که هر کسی که لدستگاه که را گندن ایشی بکن بزارت که یاسا چی مافیه ده ته و چون او بایو مافیانه ده که بفدان روزنامه نوس و دستگاه را گندن ایشی کن بی عقدی کارن بی موچه بردوامن اواناشی که وایلی هاتوه وکو مسئله که هر بکارتانه لسر مزاجی دستگاه کانی جورا و جور دبروه پیگیری با یاسا و پیگیری با اتیک و کار زورا و اندگرمینه با روزنامه نوسان که لهمو دنیا خالی هر سره کی لطای روزنامه نوسی بگیری با یاسا و اتیک روزنامه نوسی
که فاروق جناب چجور روانی نکته یا؟
دارم بشه که لگل قسکانی که خدردم باوی که روزنامه نوس پیویسته لکاتی راگیندنی حلویسی خوی لات دالا تشکیر کردون و زمانی زبر کسایت یکن ناشیرین که داره امش بشیوه یک ریگ دخریه که بپی یاسر ریگ دخریه کامه دشیتا کام پیوه کام نوسینه کام حلویسه دشیتا چوار شیوه تشکیرات و نوزراندنه و کاتی که کسی سنوری یاسایی تیه پراند پیویسته بشیوه یکی مدنیانه بشیوه یکی یاساییانه لرگی دزیاکانی پولیسه و لرگی دادگاه و شکات بکریتو و کسا بانکری بولی کولینه و نک شوان حال بکتن سری و کود دزگاهی که مافیا و پلاماری بدن اگر روزنامه نوسی حالتی که وای کرد مادم امک باز لدیموکراسی و باز لازادی را در برین دکن در حریم کردستانه اوه دکریر بشیوه که یاسا یعنی لچوارچیوه یاسا روبروی کاری حالی روزنامه نوسی ببنه و اگر خوان خواست تجاوزی که کرد بلام اوش راسته که کتبه امه بیزانین روزنامه نوسی که بابت یک دنوسی بدوای برژوندی که خویا ویل نیه بشوین برژوندی خویا نروه دوای اصلاحات و چاکسازی ناو کوملگا دکا دیویل لدامو دزگاه فرمیکانی حکومتی حریم کردستان چاکسازی بکری دیویل دامو دزگاه فرمیکانی حکومتی حریم دامو دزگاه تو اوی حولاتیان بن مورچی حزبی و پاتایتی زالنه ببسریانا کاتی که دعوت یک دبینه دیوی رخنه لم دیاده قیزه و نوبونی دندالیه بگریه نک بشوین بر جواندی یکی شخصی خویا بروا بوی کاتی که روزنامه نوز طلب یک دعوه کاری که ایشتی یکی شخصی نیه بلکو با بر جواندی کوملگو مستمعه
بله من پرسیاری ما با کاک خدر بلان بداخه و پیوندی تلفونی که پچراو و لگل منده نماو چنجاری که شولم ده وری بگیرم و پیوندی تلفنی که بالام دیاره که خدیر ولام نداه تو هر چون یک بیه دو پرسیارم هر لایک تو دمیان مو که فاروق کمالی اسلامی بنیاز چیپ کات لسرم رو داوا
دیاره ایستا دوستی که ایمو خوب ریو برای اکی کنالی اسمانی بیان بیان نامه یک من بلاو کدوتا و بیان نامه که وی رای ایدانه کدنو سرکونه کدنی ام رو داوا و داوای او مان کردوه که دامو دزگاه فرمیکان حکومتی هریم بطایبتی لپارزگاه دوار دوه مان کردوه لسندیکه روزنامه نوسان و دسته مافی مروب و لیجنه مافی مروب لحرم کردستان تواوی رخراوکانی کومالگی مدنی چاو دیری او بن که دامو دزگاه فرمیکان حکومتی هریم بزوترین کات دستکن به انجام دانی لیکولینوه و لیکولینوهی که شفافانه انجام بدن بو انجام درانی ام کارو و پس دوزینوهیان به سزا بگیندین. اما لچوارچیوی ام یاسا، لچوارچیوی ام حالویستا ام موقع دردبین و لدروی ام هیچ کاری که کناکین. بلان دیار ام ام بیان نامه من دعوت تواوی ورمان گراو بو زمانکانی انگلیزی و عربی تواوی رخداو اکانی سندیکاکانی روزنامه نو سجیانی کامانی ما اگدار کدوتاوا. چونکه لراسیا اما یکم هنگام یکم کار نیه برام بر روزنامه نو سیکرابی. جونی سردر عثمان بو روزنی که کاوگرمیانی بو امرو ایهان سوینی که دبی دبی ام دیارده رغی پی بگیره دبی ام دیارده کتایی پی بینگه اما با اندازه اونه اما با دیارده که رگری لازادی را در بزانی تا ایتا که ناتوانم بقیم اما حالویسی که سیاسی و برانبر گومل اسلامی کراوه اما یه سال چیغی کاری روزنامه نوسی و ازادی را در بغینا دیگه تا اوکاتی کلیجنکانی در کولین و با انجام در گیندن جار احمد دمانوی لنزیک و متابعی انجام کردیم و تمنات دکین دوسیه که بر ریکوپیکی کاری لسر بکره و بلاره دانه بره دوسیه که دروز نکره که خلقی باور نکر چون زبو خود اندازن انتوائی رو باوکانی را بردو که تک نتیجه نکاناتو تا ببینه دانو بیسران و حولاتیان نشان دراوه خلق باوری نکردوه ام کورجان جی کو تمنی بشیوک مبو بسر بتنی جشن دراوته و ناو مالا باوانی تمنا دکم که حس لری حس کدن به تشریعتی و دامه د زیافر مکانی پارس جای دو تعامل لګلم بار یو خاصه
عزیزانم ل بشی کوردی دنګ امریکا و مزګر یچی تایبت تم پیشکش کړه سبارت به هر شی کرا و تسر روزنامهان و بیجر ایهان سعید ل کانالی پیام به بشداری هر دو روزنامهان فاروق علی احمد بر پرسی کانالی پیامو نو سرو روزنامهان خضر دملی ل شاری دوهوک کاک فاروق کاک خضر زورس پاستاندکم
سپاس ګویم.